Radio Beograd 2.
Rečeno.
Rečeno.
I prećutano.
I prećutano. Dobar dan. Da li će ishod sudskog procesa koji je nedavno otpočeo ustanoviti punu istinu o ulozi generala Milana Nedića u Drugom svetskom ratu, kako očekuju ne samo njegovi potomci, ili će doprineti falsifikovanju činjenica, prekrajanju istorije, umanjenju antifašizma srpskog naroda, kako kažu protivnici ove ideje? To je tema današnje emisije u kojoj učestvuju gospoda Aleksandar Kraus, predsednik Saveza antifašista Srbije, advokat Zoran Živanović, zastupnik predlagača za rehabilitaciju i dr. Bojan Dimitrijević, istoričar iz Instituta za savremenu istoriju. Moje ime je Ljiljana Mentus. Najpre hvala vam svima što ste odvojili vreme za naše slušalce. Ja očekujem jednu argumentovanu debatu bez niskih udaraca, punu tolerancije za neistomišljenike i lišenu naravno ni podaštavanja onih koji ne misle kao vi. Hvala vam još jednom što ste došli. Ja bih najpre kratko podsjetila naše slušalce da je Milan Nedić bio predsednik vlade u periodu nacističke okupacije. Zemlju je napustio 1945. godine, uhapšen je u Austriji i vraćen u Jugoslaviju, nikada mu nije suđeno jer je pod kontraverznim okolnostima 4. februara 1946. godine prema zvaničnoj verziji izvršio samoubistvo skokom sa prozora sa trećeg sprata istražnog zatvora. Nikada nije osuđen, a proglašen je narodnim neprijateljem i zločincem. Imovina mu je oduzeta, nikada nije saopšteno ni gde je sahranjen. Do sada je u Srbiji rehabilitovano oko stotinak ljudi, koliko sam ja uspela da saznam. Najpoznatiji su pisac Borislav Pekić i glumica Žanka Stokić. Međutim, čini se da je najviše bure u javnosti upravo slučaj rehabilitacije Milana Nedića podiga. Gospodine Živanoviću, vi kao advokat, kako to tumačite? Po čemu je ovaj slučaj poseban?
Ja prvo mislim da je najpoznatiji, odnosno slučaj koji je najveću buru izazvao, je bio slučaj rehabilitacije generala Mihajlova. Sa druge strane, ovaj slučaj je takođe interesantan jer je do sada generalu Milanu Nediću, ovi ocenu generalu Milanu Nediću su pretežno davali političari i davali su istoričari. Pravnici nisu imali prilike da to urade i to će se uraditi upravo u ovom sudskom postupku koji je u toku.
Oni koji su protivnici rehabilitacije takozvanih narodnih neprijatelja nekako u ovom trenutku i mogu da razumeju rehabilitaciju Dragoljuba Draže Mihajlovića. On je bio, kažu, u ilegali, 4 godine je bio, krio se od Nemaca, ali nikako ne mogu da razumeju kako to da se neko ko je bio saradnik okupatora rehabilituje. Pa, pre svega bih volela da ustanovimo da li je rehabilitacija prvenstveno stvar pravnika, odnosno sudija, istoričara ili političara?
Rehabilitacija može da bude stvar i političara i istoričara, ali u svakom slučaju u ovom postupku, postupku koji se vodi pred sudom, taj postupak i ta merila su prvenstveno u rukama sudija, odnosno pravnika. I oni moraju procenjivati svu odgovornost generala Nedića upravo sa stanovišta prava unutrašnjeg i međunarodnog.
Gospodine Dimitrijeviću, kao istoričar, šta vi mislite? Da li je rehabilitacija istorijski ili istorijska odluka ili politička odluka?
Pa, u našem slučaju, u slučaju Srbije i Jugoslavije, to su uglavnom bile političke odluke, pa verovatno onda i rehabilitacija mora da ima u sebi elemente nečeg što je političko. Prosto je to tako. U tim slučajima koji su prosto na neki način obeležili sve ove događaje. Istoričari su se posle rata najmanje, dakle, pitali, sad u ovoj novoj epohi istoričarima se daje mesto i svedoka i nekakvih eksperata. Naravno, tu je pravna strana, da pravna struka da da svoje mišljenje o tome, ali u suštini ono što je najveća stvar i najveća novost je da je javnost drastično politizovana svim tome, da se često ne govori jezikom činjenica, nego jezikom osuda i jezikom emocija. Tako da mislim, prosto kao neko ko se profesor bavi istorijom u 2015. toliki nivo ili tolika srazmera emocija koja se pojavljuje i osuda me prosto zapanjuje, zato što je 70 i više godina.
Vi kažete kod javnosti.
Da, u javnosti,
kod,
da.
I koja, da li kod vaših kolega također pristupljenost?
Kod dela kolega je to uglavnom oni koji se manje bave. Znači, one koje se najmanje sretu u arhivu, oni su tu najžustriji, najemocionalniji. Svi oni koji se bave ovim temama i dublje zađu u problematiku Drugog svjetskog rata na području okupirane Srbije, oni prosto su oprezniji u svom nastupu i to je prosto tako. Dakle, ljudi što manje znaju, oni su više ostrašćeni. Pa tako i u ovim slučajima Jan Mihajlović, odnosno Jan Nedića, koji sad, čini mi se, privlači, mislim, pretjerano veliku pažnju.
Gospodine Kraus, šta vi mislite? Da li su uzavrele emocije logična stvar kada je u pitanju preispitivanje prošlosti i drugačije ocenjivanje?
Pa pre svega hvala na pozivu i u odnosu na ovu vašu opasku i molbu da bude, da ne bude niskih udaraca i da bude tolerantna rasprava. Naravno, ja ću se lično truditi, iako ono moram da kažem da smo na potpuno suprotnim pozicijama. U odnosu na ovo što pitate, pa dobro, recimo da posle 70 godina emocije ne moraju da budu tako uzavrele i da ima dovoljno, kako da kažem, osnova da ta diskusija bude tolerantna, argumentovana i da se, kako da kažem, dođe do nekakve istine. Nije to pitanje Rašomonijade, to je ipak jedna stvar koja bi se mogla utvrditi. Ona je, ovo što gospodin Dimitrijević kaže, pitanje Drugog svjetskog rata je kod istoričara bila prilično završena stvar. Da li je to bilo vezano za politiku, za socijalistički period, ne ulazim, ali u svakom slučaju je relativno mali broj istoričara se time bavio, smatrajući i to uglednih istoričara sa Filozofskog fakulteta, sa katedre za istoriju savremenu, znači znaju se ta imena i to je bilo, to se sad obnovilo. Obnovilo se na jednom novom talasu od 80-ih, 90-ih godina, na jednom talasu promenjenih političkih okolnosti.
Izvinite, ali ta moda, da tako kažem, zavladala je celom Evropom, zar ne?
Apsolutno je zavladala celom Evropom i to tu Srbija nije, kako da kažem, nikakav izuzetak, nisu izuzetak ni mnoge ex-jugoslovenske države, a pogotovo nisu baltičke države. Tako da je Evropa prihvatila jednu formu, da tako kažem, da je komunizam jednako fašizam ili obrnuto. To su naročito insistirale zemlje baltičke, koje su u Sovjetskom savezu, odnosno na Staljina, imale sasvim konkretne razloge za takav jedan svoj zahtev. Evropska unija je to prihvatila, iako je to bio jedan priličan ustupak. I ja smatram, a i mi u Savezu antifašista, smo dosta diskutovali o tome da se to na zemlje Jugoslavije, da bivše države Jugoslavije, pa samim tim i Srbije, teško može primeniti. Nije isto bilo u Litvaniji, Letoniji, ne znam ja, Estoniji i u socijalističkoj Jugoslaviji u odnosu na Drugi svjetski rat, pa prema tome sledstveno kad se izvlači rehabilitacije u odnosu na rehabilitacije.
Ali da li se prilikom procesa rehabilitacije preispituje sudski postupak koji je doveo do proglašenja ili sticanja statusa nekoga da je narodni neprijatelj, ili se rehabilituje čovek? Konkretno, Milan Nedić nije bio ni osuđen, pa je pretpostavljam to bio problem da se postupak pokrene zbog toga što ako nije sudski osuđen, onda ne treba ni vršiti rehabilitaciju sudskog postupka, zar ne, gospodine Živanoviću?
Ne baš.
Ne.
Prema zakonu o rehabilitaciji rehabilituju se svi oni koji su lišeni života, slobode ili nekih drugih prava sa ili bez sudske, odnosno administrativne odluke. Tačno je da nije postojala sudska odluka kada je reč o generalu Nediću, ali to nije smetnja za postupak njegove rehabilitacije.
E sad, kako taj sudski proces teče? Pročitala sam da je BIA dostavila samo spisak dokumenata, da dokumenta nisu predočena sudu zato što su još uvek nedostupne, zar ne? I sada, kako će sudije da uđu u preko 1600 i nešto dokumenata, samo da ih pregledaju i da donesu pravičnu odluku?
Po zakonu o rehabilitaciji po kome se vodi ovaj postupak, arhivi su dužni da dostave svu dokumentaciju koju imaju i koja se odnosi na osobu čija se rehabilitacija traži. U konkretnom slučaju i sud je tražio to od arhiva Jugoslavije i dobio obaveštenje da postoji ta dokumentacija, da je ona na 1645 stranica, ali da arhiv ne može da je dostavi zato što nema sredstava da je fotokopira. Dostavili su jedino spisak te dokumentacije i spiska dokumentacije je vrlo teško zaključiti šta u pojedinim od tih dokumenata piše. Ja sam koristeći neko naše pravo tražio da se ta dokumentacija ili dostavi ili da mi se stavi, bar meni da se stavi na uvid, da je pogledam i da vidim šta bi od toga bilo relevantno sa naše tačke gledišta za taj postupak, pa da se eventualno ta dokumentacija, ako ne svih 1645 stranica, onda bar neke od tih stranica koje bi ocenili kao relevantne, da se dostave sudu. I sud će u tom smislu i tražiti od arhiva Jugoslavije da na taj zahtev odgovori.
Gospodine Kraus, vi ste bili u onoj grupi koja je protestovala kada je otpočeo sudski proces. Kažite nam, da li, zašto ste vi protiv toga da sud ustanovi činjenice?
Prvo, ja sam bio, ali sam zakasnio, tako da sam se pridružio tim mojim drugovima kasnije i imam informacije, jedan od njih, mladi istoričar pisar, je bio u sudnici, tako da imam podatke kako je taj prvo ročište, dakle, tako nazovem, proteklo i šta se tražilo i ovo što je gospodin Živanović govorio, imao sam tu informaciju ranije. Pa zbog čega se protivimo? Pa protivimo se iz jako puno razloga, jer možda sam malo pregovorio, u pitanju je kontekst, jer kontekst je jednoga novog političkog, kako da kažem, novih političkih okolnosti. Te političke okolnosti su da je danas Srbija kapitalistička zemlja, da se ovde radi o zahtevu potomaka za restituciju imovine, u što ja ne moram da sada ulazim o te motive, mogu da ih smatram legitimnim sa aspekta tih interesa njihovih, nisu to jedine restitucije kojih danas u Srbiji ima. Evropska unija između ostaloga to traži, jer to je jedan od od neoliberalnih ili kapitalističkih, kako da kažem, skoro imperativa, ali taj kontekst je, kako da kažem, on ne bi mogao da negira ulogu Kvislinga, koja je recimo slična Petenovoj ulozi u Francuskoj ili u Norveškoj drugog Kvislinga, po čijim imenu se takvo postupanje i nosi, ili neki još drugih u Evropi. Prema tome, u pitanju je stvarno revizija istorije, ono čemu danas jako mnogo govorimo.
Ali to je sudski proces, mi ne znamo da li će...
Pa ja lično mislim da taj sudski proces, za razliku od ovoga procesa Draži Mihajloviću, nije tako izvestan. Imam utisak da ova, kako sam dobio te informacije, da će sudijnica insistirati, u pitanju je žena, da će insistirati na podacima koji su strogo pravni, a oni u toj sferi strogo pravnoj se prilično razlikuju od onoga što je bilo kod Draže Mihajlovića. Znači da je to jedna, kako da kažem, direktno priča, kako da kažem, kapitalistička, u tom smislu da se ide na restituciju, da se ide na povraćaj imovine koja je stečena, kako je stečena, radi se o tom Zemunu, tom parku, tom zemljištu gde je Narodna banka na Slavi podignuta još nekim, i sad je to jedna bitka u kojoj ja struci advokatskoj nemam šta da zamerim. Ljudi rade posao profesionalni, ne ulazim u te političke motive koje mislim da su ovde minorni na strani advokature, ali na strani istoričara, gospodina Dimitrijevića, tu sad bi već moglo što šta da se polemiše. Između ostalog, gledao sam sinoć pressing sa profesorom Ristovićem, dijalog, a da ne ulazim i u ranije, mi smo i Savez antifašista ozbiljno bili nezadovoljni, pokretali određene postupke pravosudne.
Čime?
pravosudne u ranijem postupku, a i u ovom ćemo, u odnosu na, na, ovaj, na to svedočenje koje je bilo ko, u prethodnom postupku, a i u ovom sada, ako bude, opet ćemo pokušati,
znači,
da... Ne...
Znači, gospodin Kraus, da opet očekujem krivičnu prijavu od vas, ili da?
Pa mislim...
Što da ne, da?
Znate šta, ja sam... Ovaj,
a da je 45. Svoje... godina, Boga mi, svašta je bilo, da?
Ne, ne bi bilo svašta, jer to je sad, ovo je sad kontekst na zločine komunista posle Drugog svjetskog rata. Tu sad postoji, vrlo je to interesantno. Ja sam inženjer po struci, bavim se istorijom onoliko koliko moram, ali moram da navedem da nije mali broj istoričara i mlađe i srednje pa i starije generacije koji se ovim temama bave. Gospodin Dimitrijević je sinoć zastupao tezu jednog argumentovanog dijaloga koji se ne događa. Mi smo spremni kao Savez antifašista da to organizujemo, ali ne kao što je jedan put bilo u Reksu kada je bila pitanja Cvetkovićeva izložba oko ovoga U ime naroda, nego stvarno da obezbedimo jedna i druga strana da se argumenti iznesu. Ja sam donao jednu knjigu, mogu ako ćete da me prekidate, vi slobodno kažete, ja ću da...
Ne samo hoću da vas pitam zašto ste vi protiv sudskog procesa?
Pa zato što smatramo da je on u kontekstu te nove političke konstelacije. Jel? On nije pravno bio sporan, niti je, recimo, stalno se navodi da je pod sumnjivim okolnostima Nedić izvršio samoubistvo. Pa sad ta činjenica ali, pod sumnjivim okolnostima nek tako i ostane. Ne može se iz toga izvlačiti zaključak da ga je neko ubio. Jel?
Ali da li vi znate da je u Hrvatskoj proces rehabilitacije Alojza Stepinca obavljen u parlamentu bez ikakvog sudskog postupka? Prosto ovi zastupnici preglasali, doneli glasanjem odluku.
Pa eto, to vam je
ista
situacija.
Jel mislite da je to korektnije ili ista? Kao sudski proces.
Pa ja čak mogu da kažem da je to manje korektno. Jel? U tom nema nikakvih iluzija da je u Hrvatskoj situacija u tom pogledu nešto bolje. Ja sam i malo pre rekao da je to potpuno isto i u svim jugoslovenskim državama, a u ovim baltičkim da je potpuno otišlo u desno, odnosno da tamo imate rehabilitaciju svih kvislinga, odnosno svih ljudi koji su u toj, u Drugom svjetskom ratu bili na strani okupat Nemaca. Prema tome, to je nešto zbog čega smo protiv. Nedić je jedan stvarno personifikacija to,
da,
te
ali
pozicije.
Samo pre toga, da li se slažete da je danas istoriografija prepuštena, do sada se zapravo ili donedavno se, kažu, robovalo partizanskom mitu kada je bilo proučavanje i tumačenje naše prošlosti, a da su sada preovladali novi naraštaj revizionističke škole.
No, to nije tačno, Ljiljo, molim vas. Znači, ovako, 80. godina je, dakle, započeo taj, rekao bi se, novi talas preispitivanja u srpskoj historiografiji i mi sad živimo u 2015. godini, znači 30 godina kasnije. Čitave nove generacije su stasale od te Đuretićeve knjige Saveznici i Jugoslovenska ratna drama. Znači, 90. godina mi smo sistematski proučavali Drugi svjetski rat na katedri za istoriju Jugoslavije. Dakle, nismo mi prosto to radili iz ne znam kog razloga, nego prosto naučni interes je bio tada da mi damo odgovore drugačije ili nove, sa novim istraživanjima o istorije Srbije pod okupacijom. I taj trend je nastavljen do danas. Naravno, sad u ovoj novoj fazi mi imamo jednu novu generaciju ljudi koji se uglavnom oglašaju medijima, na internetu i tako dalje, koje manje srećemo u arhivima. To je jedna mlađa generacija koju ja također smatram revizionistima, jer oni govore upravo drastično jačim rečnikom nego što su to radili njihovi komunistički prethodnici 40. 50. 60. 70. godina. Tako da mislim da mi ne možemo da kažemo da je to od juče. Dakle, u srpskoj historiografiji ona je otišla dalje značajnije od onoga stajališta na kome mestu bila 80. godina. Ponudila je prosto kompleksnu sliku istorije Drugog svjetskog rata u Srbiji. I to je ključna stvar koju smo, makar naša grupa u Institutu za stvaranje istoriju, koju često zovu revizionistima, pa nas tako i tako dobijemo po koju krivičnu prijavu. Ali ključna stvar bila da mi ponudimo javnosti one odgovore koje će onda ljude ubediti da je Drugi svjetski rat u Srbiji bio kompleksan, da nije bio crno-beo, da ne možete da sudite o ljudima na bazi ovoga ili onoga, nego da prosto morate da ih stavite u određeni istorijski kontekst, pa tako general Mihajlovića, tako general Nedića, tako i komuniste koji su jeli na kraju pobedili u tom ratu. Tako da mislim da je to ona srž tog novog nekog talasa koji je 90. godine krenuo. I ja često kad govorim o ovome, dakle, često mene stavljaju ljude koji su za rehabilitaciju, ali ja sam više za dijalog, da prosto javnost razume teškoću situacije u kojoj se nalazila Srbija 41. godine u avgustu i septembru kad je Nedić došao na vlast. Dakle, ta dramatična godina je sve samo ne prosta, sve samo ne crno-bela. Tada su ljudi u ovoj državi stradali na hiljade. Na hiljade zbog preranog ustanka ili zbog već nemačke okupacije, kako god to gleda. Ali prosto niko, ili makar ne želi se da su javnosti stvari poređaju kako su se desile, šta je to sve značilo, kako je Kraljevina Jugoslavija propala, zašto je krenuo komunistički ustanak, otkud se Nedić pojavljuje, otkud Mihajlović, prosto na taj način. Danas živimo u vremenu koje je naviklo na brze i kratke definicije, nema vremena za preispitivanje kao što je možda to bilo krajem 80-ih, nema više političkog šarma, nema više zabranjenih tribina o ne znam čemu. Dakle, narod danas voli onu kratku definiciju, baš kao što to rade pojedini mediji, ali iz toga vraćamo se opet na ono mesto stajno iz 40-ih godina. Opet imamo jezik optužbi, jezik nerazumevanja vremena, i što je najgora stvar, ukoliko se takvi događaj dese ponovo, opet će se praviti iste greške, zato što se lekcije iz prošlosti nisu adekvatno objasnile, nisu naučile.
Ali šta mislite, da li su sledbenici ovog ili čuvari Titovog mita glasniji, organizovaniji, brojniji? Šta vi mislite, gospodine Kraus i gospodine Živanoviću, tako bih volio da čujem šta vi mislite o tome?
Pa prvo, kako govore... ovo malo pre gospodin Vendrin spomenuo kontekst. Kad sam ja malo pre spomenuo kontekst, onda taj kontekst očigledno nije imao istu težinu. Znači, kontekst je uvek važan. Današnji kontekst je obnova jedne, ne sasvim druge društveno-političke formacije, kapitalizam, u kojoj je očigledno da bi taj kapitalizam mogao da se razvije, potrebno je revidirati ono što su komunisti radili. Sve se događa u jednom antikomunističkom kontekstu. Prema tome, to je sad vrlo važno. Ja se slažem da ništa nije bilo crno-belo. Ni 41. ni 42. ni 43. Prvo, od onih mladih istoričara koji više vremena provode u arhivu, sigurno je gospodin Dimitrijević zna za Radanovića Milana, koji je pre neki dan objavio knjigu. Ja imam tu knjigu ovde, mogu da otvorim stranu na kojoj se direktno odnosi na vaša prethodna, znači, argumentovana pisanja koja ste vi pisali. Sad imamo kontrargumente, znači nije nikakva...
Da, istoričari se također
da,
tu ne slažu.
Nije nikakva drama, nikakva eksplozija, potpuno je stvar na struci, jel, da se to, kako da kažem, velika...
Je lišena današnji pogled na istoriju ideoloških naučara? I koje preovlađuju po vama?
Niti će biti ikad. Znači, svako vreme ima svoj politički kontekst, i ko to ne razume, njemu nema mesta u istoriji, prosto, zato što jedno vreme je bilo od 45. do 90. ili do 80. drugo vreme od 90. do 2000. treće vreme danas. Prosto svako vreme ima potrebu za svojim odgovorima na prošlost, svojim pogledom na prošlost. Kao što su komunisti smenili neke političke elite 44. i 5. u Srbiji, tako su oni smenjeni 89. 90. ovdje ili 2000. kako god. Istorija prosto ide napred. Znači, to je priča o revizionizmu. Tu nema mesta prosto o tome. Ako je neko zastupao teze o revizionizmu, pa to su bili komunisti upravo. Pogledajte Krldžu što piše kad pravi enciklopediju. On je upravo taj koristi termin. Znači, treba izbaciti iz prošlosti do 45. godine sve ono što nije u skladu sa današnjicom. Znači, ta vokabular se nama nameće iz ovog kruga koji pokušava po svaku cenu da zaustavi točak istorije, a to je da je komunizam propao. Znači, nema ga više i daj Bože da ga nikad neće ni biti više. Tako da je, u principu, kritika je ovde često su argumenti izmešani sa tim žalom o prošlim vremenima. Ja pretpostavljam da su demokratske promjene bile uspešnije u Srbiji, da mi ne bi imali danas ovako agresivnu levicu, nego bi stvari bi se svele u nešto drugo. Ovako, pošto je taj eksperiment, da kažem, ili ta demokratija na neki način propala, sad imamo drastično skretanje u levu i opet ponovo radikalnu kritiku svega onog što smo mi na neki način postavili negde na neki centar 90. godina, makar u tom istoriografskom smislu.
Sada je 12:24. Predlažem da čujemo reklame, pa ćemo nastaviti razgovor u studiju. Govorimo o rehabilitaciji Milana Nedića, pa ćemo čuti argumente za i protiv.
Eko. Dečji hor RTS-a. Dirigent Snežana Despotović. Klavirski saradnik Zorka Milivojević. Gosti Milica Popović, Vladimir Marković. Voditelj Aleksandra Paladin. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 26. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Novo. Goga Stanić.
Sve je lažno.
novi album.
Ti imaš savršen plan, da meni pokvariš šta treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaji. PGP RTS. Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalna instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Eko. Slušate emisiju Rečeno i prećutano, da li će ishod sudskog procesa koji je otpočeo nedavno ustanoviti punu istinu o ulozi generala Milana Nedića u Drugom svetskom ratu, da li je bio srpska majka ili zločinac. I samo da vas podsjetim da su vaši moji gosti gospodin Aleksandar Kraus, predsjednik Saveza antifašista Srbije, dr. Bojan Dimitrijević, istoričar, i advokat Zoran Živanović. Da li je Milan Nedić prihvatio ulogu predsednika vlade da bi spasio svoj narod ili je bio izdajnik? I da li je uopšte korektno ovako pitati ili izdajnik ili spasilac, da li je ili majka ili saradnik okupatora? Zar to nije nekorektno tako pitati i tako svoditi čitavu stvar? Evo, šta mislite?
Rekli ste sami. Znači,
evo, zaista. Samo sam potegla za onim što je, čini mi se, opšte mesto u našem društvu.
Da, ja mislim da Jan Nedić je jedan prosto odgovoran čovjek koji je prihvatio to da bude žrtvovan radi prosto spasa Srbije u tom trenutku. I tako ga posmatram. Vreme je bilo veoma teško, nemačke represalije su bile drastične i da se on nije prihvatio toga, pitanje šta je bilo, dakle, u jesen 41. godine sa Srbijom.
Evo, neki posmatrači kažu da je Milan Nedić spašavao ono što se dalo spasiti po cenu sobstvene časti, i oni se pitaju da li je Miloš Obrenović bio izdajnik. Ljubio je skute okupatoru, kažu, terorisao je sopstveni narod, skinuo je glavu u Karađorđu, i oni isti zagovornici, dakle, te ideje, kažu, partizani su ubijali po jednog Nemca iz zasede, a onda su Nemci ubijali 100 Srba.
Da.
Šta vi mislite o ome, gospodine Kraus? Gde greše?
Dolazeći ovde kod vas u studio, tu je ulica bivše Love Ribare. Onda možete vidjeti koliko tu ima naslova i onda ćete vidjeti koliko tu ima revizije istorije. To je širom Beograda tako isto. I postoje se pitanje da li je Lola Ribar i Sloboda Trajković i njena familija, jesu li oni u odnosu na Milana Nedića bili, recimo, izdajnici, jesu li trebali da se bore protiv okupatora, ili je Nedić bio u pravu sa svojom koncepcijom služenja okupatora. Moglo bi se o tome diskutovati, ja naravno sam na stanovištu da je trebalo ići u otpor i da se trebalo boriti, a neki drugi legitimno mogu da smatraju, kao što čujemo, da je to bio srpska majka i da je on zaštitio. Bilo je jako mnogo Srba komunista, jako mnogo Srba u partizanima, neki su bili otišli u Bosnu, borili se u tim partizanskim jedinicama širom bivše Jugoslavije, neki su ovde bili jastrebački odred, Dobrica Ćosić je bio u Srbiji, mnogi drugi i tako dalje. Prema tome, ja znam da u ovom današnjem kontekstu se može govoriti o ovome o čemu gospodin Dimitrijević govori, ali isto tako moram da kažem da to opravdavanje nije, naši istoričari kada o tome govore, ta strast je velika, ja mogu da razumem. Pre svega tu je pokojna Olivera Milosavljević koja je sve ovo dokumentovala. Tu su mladi istoričari i tako dalje. Ali ja se stalno pozivam na strane istoričare. Churchillov savjetnik, kasnije na njegovim memoarima radio Bill Dickin, istoričar, i kad on govori, to je u ovom trenutku i takvi istoričari, to je prilično objektivno, odnosno to je objektivno. Da pustimo njih da progovore o istim ovim stvarima, pa ćete vidjeti šta govore. Jel? Šta govore o Draži Mihajloviću, šta govore o četničima, kako utiču na politiku Engleza da se promeni.
Ali gospodine Kraus, da li je po vama biti antifašista, da li zapravo antifašisti jedino mogu da budu rodoljubi kada je u pitanju drugi svetski rat?
Pa imate situaciju Francuskog i Petena.
Ne, kod nas, molim vas, samo da čujem šta vi mislite.
Pitanje je kvislinško, pitanje je da li se...
Znači, ako niste antifašista...
Ne, ako niste antifašista, ja nisam za nikakav komunistički i levi antifašista. Pop Vlada Zečević je bio antifašista, jel? Bilo je četnika na početku rata, ono kad je bila zajednička aktivnost partizana i četnika na početku rata, bilo je četničkih ljudi koji su bili četnici pa su prešli u partizane, i to na početku rata. Prema tome, nije to bilo nešto što je isključivalo. Zna se da je bilo i sastanaka Tita i Draže i da je bilo pokušaja saradnje, i posle Užičke republike ta saradnja kasnije prestala. Bili su na suprotnim stranama. U početku nisu bili. Prema tome, taj
tečin... Ali gospodin Kraus insistira ipak da znači, ukoliko čovjek nije antifašista, onda upada u ovu drugu kategoriju.
Pa ne upada, govori se u jednom kontekstu teškog antikomunizma koji je danas dominirajući kontekst. A taj kontekst, znači, za sve su potrebne danas okriviti komuniste za sve. Vi ste rekli da se nadate da komunistička, nikad nije bilo komunizma ni ovde ni na planeti, ali jeste bilo socijalizma, i naš socijalizam je bio drugčiji. On imao sve moguće i dobre i loše strane. Mi ovde koji sedimo smo svi sigurno studirali za džabe, danas se to naplaćuje i tekako, pa bi moglo se pita u kojoj meri su nas usrećili ovi današnji demokrati.
Da, ali vratimo se.
Da, upravo što sam ja rekao, znači propast demokratije od 2000. godine je dao mogućnosti da ponovo govorimo na afirmativ način u nečem što u principu u srpskoj istoriji nije afirmativ, to je vreme komunizma ili socijalizma. Kažete,
molim vas, ja bih volao da čujem da li su poznati u istoriji zločini, činjenice koje činila vojska Milana Nedića, i da li on znao za te zločine?
Pa sad ili će pričamo... gospodin Kraus da izvadi knjigu kolege Radanovića, ali ja bih prosto rat, građanski rat po okupacijom uvek donosi žrtve, znači žrtve su činile...
Pitam za njegovu vojsku.
Evo, dolazim do toga da sve ratujuće strane na u srpskom građanskom ratu su činile žrtve. Onim drugim stranama. Tako da, od toga nisu bile poštećene ni snage general Nedića. Znači, i one su činile žrtve ovim drugima, protivnicima, ali ja mislim da je srazmerno onome što su činili komunisti, što su u jednoj fazi činili ravnogorci komunistima i Nedićim snagama, ono što su Nedićeve snage kao nekakve nekakve vlade ipak manje od ovih. I konačno na kraju Drugog svjetskog rata komunisti prema njima nisu imali nikakvu milost. Kogod je bio zarobljen od Valjeva do Beograda i posle u Sloveniji, bio je streljan. Znači, bez suda. Tako da
Jel se mogu porediti, gospodine Kraus, gospodine Dimitrijeviću, zločini Nedićeve vojske i partizanske vojske?
Što gospodin Kraus nastavi, znači ovde se ne govori često o tim zločinima građanskog rata, nego o, u stvari, o Nedićevoj odgovornosti za, ne znam, za Sajmište, za progon Jevreja i ostale stvari, što mislim da nije tačno i nije korektno Nediću stavljati to ukoliko je bilo zločina i ukoliko su oni u ovom trouglu građanskog rata, oni mogu da se shvate kao takvi. Međutim, Nediću stavljati odgovornost za holokaust u Srbiji ili za, ne znam, formiranje logora ili ostalo, ja mislim da to preterana optužba.
Neki zapadni istoričari tvrde da ne postoji odgovornost srpskog okupacionog aparata za uništenje Jevreja. Kažu da je to bilo isključivo u nemačkim rukama. Znači, jel se vi slažete s tim?
To je utvrđeno na suđenjima Ljiljo 47. u Beogradu ljudima koji su vodili istrebljenje Jevreja u Beogradu. Znači, to je stvar koja je završena tada. I oni su, ti ljudi su pogubljeni zbog toga. Znači,
Pa zašto
problem
se sada,
revirskog pitanja se nije mešala ni komanda Wehrmachta
u uloge, pa zato što je Nedića u
90. godina na bazi rata u Bosni i na bazi određenog pogleda koje uglavnom dolazi sa istočne obale Sjedinjenih Američkih Država iz tih intelektualnih krugova, Srbi su prepoznati kao novi nekakvi Nemci koji muslimane tretiraju na isti način kao Jevreje u Drugom svjetskom ratu. I na bazi toga su počele paralele sa Srbima i učešćem u holokaustu. Ali prosto meni je to nezamislivo da se Srbi koji također ginu možda 7 puta više u 41. nego Jevreji, jevrejska nacionalna grupa ovde, znači oni se optužuju za holokaust. Pa to je skandalozno. Znači...
Ali Beograd jeste bio drugi grad u Evropi gde su očišćeni Jevreji.
Da, ali kakve tvrdimo sa Nedićem?
Ne, ja vas pitam sada i
da,
pitam gospodina
nemačka,
Krausa.
Da, to
je kakva je uloga, zašto kad se mistifikuje?
Isto bi to bilo, kad kaže gospodin Divinić, kakve to veze ima sa Nedićem. To je bilo isto kao kad bi se sad pitao kakve veze Nedić ima sa okupacionim vlastima. Jel? Pa ja ne znam, dalje vidimo kakve veze ima. Jel? Bio je predsjednik vlade koja je bila u okupaciji. Da li to ima neke veze ili nema veze, ja ne znam. Specijalna policija, ceo aparat, doduše nasleđen, kaže se, a šta je sad trebao? Da bude ne nasleđen ako je vršio, ako je vršio tu ulogu. Vršio je tu ulogu.
Kakvu malopre, ulogu? Da li Nedić organizovao logor?
Nisu streljali, tu su Nemci radili, ali ni isto tako Radanovićove knjige se može videti, bit će neka druga prilika, pa će gospodin Dimitrijević odgovara na ovo što Radanović navodi.
Ali pitam vas, da li je Nedićeva vojska organizovala logore za Jevreje i
istrebljenje? Ne, ali je dovodila, pomagala, verovatno, sad, to je sad pitanje da li da se ide od čoveka do čoveka, pa ta, zna se da je, kad su u pitanju i Romi, i Jevreji, i komunisti naročito, pa to je radila policija, kako da kažem sad.
Dobro, da ne pričamo sad o komunistima, zadržimo se samo na istrebljenju Jevreja. Kolika je odgovornost i uloga vlade Milana Nedića u tome?
Pa, ja mogu da postavim...
Evo samo da čujem gospodina Krausa.
Ja mogu samo obrnuto da postavim. Jel se suprotstavio?
Dobro, dakle, nije se suprotstavio, ali nije vršio on zločine, nije organizovao logore,
pa dobro,
nije vršio egzekucije.
Ajmo recimo da pustimo 41. Ajmo da imamo ponašanje Milana Nedića kao ideologa.
Važi,
u prethodnoj fazi.
Pa
on nije rasista, pa nemojte da sada podržavao je Hitlera
maksimalno. Ali samo da raščistimo jevrejsko pitanje, jer je ono, čini mi se, u javnosti, što mu javnost koja nije dovoljno upućena, naravno, najviše stavlja na teret, to je upravo odnos prema i učešće u čišćenju Jevreja.
To uopšte nije tačno. Znači, Nedić, ja ponavljam, znači, nemački vojni komandant u Srbiji nije znao za tog događaja o egzekuciji Jevreja. Dakle, to je bila stvar koja je vršena direktno Berlin, predstavnik SS policije u Beogradu. Znači, nikakvi ljudi sa strane nisu mogli da znaju gde se odvoze ljudi, šta je sa njima i tako dalje.
Znači, Duša je Gubka prolazi kroz Beograd, ali, i ništa se ne zna.
Ali niko nije znao čemu to služi. Ta stvar je inače...
Pa dobro, se neko zainteresao čemu to služi.
Ali, gospodine Kraus, ta stvar je bila diskretna i za vojne organe nemačke vojne komande u Beogradu. Znači, oni to nisu znali.
Dobro, je li banjički logor bio nešto zašto se nije znalo? Jel tu uloga...
Ali šta su ljudi streljani u logoru?
Pa dobro, bilo je očigledno, vi se te kažete, bio je rat i svašta se događa. Konkretno je neko u tome svemu učestvovao. Milan Nedić iz njegov aparat je u tome učestvovao. Da li je specijalna policija, da li je regularna policija, da li je ovo delenje, oni su u tome učestvovali.
Gospodine Živanoviću, izvolite, vi odavno hoćete da... Pa ne možete da dođete do reči, izvinite.
Pa ovako da vam kažem, mi smo u ovom postupku rehabilitacije sad nedavno prikupili određene dokaze i dali smo sudu. Jedna grupa tih dokaza se upravo odnosi na postupke prema Jevrejima. Iz te dokumentacije proizilazi da su čak pre napada na Jugoslaviju, da su nemački policijski organi već imali pripremljene spiskove onih ljudi koji će čim dođu početi da hapse. Jedna od stvari koja je bila uključena u tu njihovu politiku je bio progon Jevreja, koji je trebao da se uskladi sa onom politikom koju su oni imali i u Nemačkoj i u drugim okupiranim zemljama. Tako da su oni čak pre nego što je potpisana kapitulacija, čini mi se da je to bio 12. april ili tako nešto, izdali naredbu da se svi Jevreji jave požarnoj komandi ovde u Beogradu, ona je bila tad kod Tašmajdana, i tu su odredili i određene mere koje su sprovodili, dakle, preformiranje vlade.
Još
nije
bila kapitulacija,
još nije ni kapitulacija nije bila, bila potpisana. Dakle, oni su odredili da se svi jevreji jave, da se registruju, morali su da nose one žute trake, onda su im uvedene razne druge diskriminatorne mere i oni su bili od početka rata, dakle, u isključivoj nadležnosti nemačkih organa vlasti, odnosno policije i njihove vojske. I to se odnosi i na osnivanje jednog onog posebnog logora u Zemunu. On je negde decembra 1941. Osnovan. Tu su uglavnom smeštene samo žene i dece. Pre toga su muškarci i jevreji već likvidirani. I to ih je likvidirala isključivo nemačka vojna vlast i policijska vlast. A tada su negde decembra pozvani su svi jevreji, dakle žene, deca i tako dalje, da se jave nemačkoj komandi, da ponesu neku hranu za 2-3 dana, da donesu ključeve od svojih stanova i da odu u taj logor. I u tom logoru oni su držani, ja ne mogu sada da se setim tačnog broja, ali gotovo svi beogradski jevreji su tu bili, čak su dovedeni i neki sa Kosova. I oni su do negde marta 1942. godine svi likvidirani. Likvidaciju, čuvanje njihovog smeštaja i sve ostalo isključivo su vršili nemački organi. Posle rata su donete presude od naših sudova kojima su mnogi od počinilaca tih zločina izvedeni pred sud i osuđeni upravo samo za to.
To je sve dokumentovano i to su istorijske
dali,
činjenice.
To su istorijske
su
činjenice, to su i u mnogim knjigama činjenice koje su objavljene, tako da postoje presude koje su čak objavljene i tako.
Ja znam da postoje mnogi ljudi koji su bili izbeglice u to vreme iz Slovenije i Hrvatske, koji su jako zahvalni vladi Milana Nedića, koja ih je prihvatila i spasila od sigurne smrti. Ali da li možemo da govorimo i o zločinima koje vojska Milana Nedića recimo izvršavala nad Romima? Da ne bude da je on samo bio majka, jednima je bio majka, drugima je bio kako se to kaže,
egzekutor. Ja ću da vam kažem kako se kaže.
Ali voljela bih da samo čujem.
Ali ne, ja mislim da ne ulazimo sad u pojedine detalje. Znači, Nedić verovatno nije upoznat bio, na primjer, sa događajima u Kragujevcu, kojemu se često spočitavaju sad. Veza između Beograda i Kragujevca nije postala. Dakle, ono što je radio možda lokalni komandant ili komandir neke njegove jedinice je bilo van konteksta onog što je Nedićeva vlada u tom trenutku mogla da radi. Znači, prosto, ono što treba također imati na umu, oružane snage Nedićeve vlade su bile u sastavu ili pod komandom nemačkih vojnih ili policijskih organa. Znači, oni su im komandanti operativni na terenu. Pogotovo u trenutku kada u Srbiji dolazi februar 42. general Meissner, koji je komandant SS i policije. On preuzima komandu nad Nedićevim oružanim aparatom, sve dok u jesen 43. godine Nedić kod Hitlera ne isposluje da mu se vrati nadležnost. I od decembra 43. godine su te snage ponovo u njegove nadležnosti. Znači, vreme 42. i 43. godine, Srpski dobrovoljački korpus, takozvani Ljotićevi dobrovoljci, su u sastavu Wehrmachtovih divizija na terenu. Srpska državna straža i granična straža odgovara SS i policijskim vođama takođe koji postoje na terenu i rade po njihovim naredbama.
A dobro,
u tome se, u stvari,
znači, hoću da kažem da je general Nedić je mogao da nešto naredi, ali teško da je to bilo ostvario na terenu. On se nije mešao u taktičke i operativne postupke svojih jedinica, on je vodio
kadrovsku politiku. Ali njegova saradnja sa okupatorom se sastojala u tome što je on svoje jedinice prepustio komandi.
On nije mogao ništa da
on
im nije prepustio, oni su mu ih uzeli, on je pokušao da formira srpsku državnu policiju, to nešto neki samostalni element, ali su Nemci sledećeg meseca, prvo je bio čovjek koji je na čelu toga odveden u zarobljeništvo, a posle toga su preuzeli tu strukturu. Mislim, ono što je ključna stvar za razumevanje, Nedić nije šef mirnodopske vlade, nije šef u mirnodopskim uslovima, on je šef nečega što se zove vlada u okupiranoj Srbiji koji su nametnuti najteži mogući uslovi.
Ajde da zamislimo hipotetičku situaciju, gospodine Kraus. Šta bi bilo da Nedić nije pristupio, nije bio premijer, odnosno predsednik vlade okupacione?
Pa onda bi
šta bi se desilo?
Govorili bi o nekom kakav drugom. Bi, osim ako ne bi...
Recimo, niko nije pristao, pa i šta bi se desilo?
On to nije mogao, jer on iz svojih ideoloških razloga koje je manifestovao daleko pre 1941. godine pre okupacije, on je čovjek bio opredeljen. On je, on je tokom cijelog rata, pred sam kraj rata, vjerovao u pobjedu, čekao je tajno oružje Hitlerovo i tako dalje. Čekao je da, da se da Hitler pobedi. Prema tome, on se nije mešao u svoj posao, ali prihvatio tu svoju ulogu, ulogu jedne marionete, to se tako i zove, marionetske vlade. Prema tome, ja sam, naravno, malo prije ste spomenuli, ja sam teo da vam kažem, bio je za neke srpska majka, ali za Rome i Jevreje sasvim sigurno bio maćeha, jel? Prema tome, za, sa aspekta nekih...
Dobro, za Jevreje da ne pričamo, to smo već
ne, ja,
videli da...
Pa ne, ja apsolutno ne želim da se tu sad identifikujem kao Jevrejim, pa da ne govorimo o, o Romima ili da ne govorimo o komunistima. On je za jedan deo građanstva tadašnje Srbije ili Beograda bio, se isključio, jel? A za Srbe, pomenuli ste i Srbe iz Krajine, je se ispostavilo, on se prihvatio ulogu majke, jel? Ali znate šta, da je, da se, da je bio borac protiv okupatora, bio bi taj, taj, ta borba bi bila jača i uspešnija, ako je u Srbiji bila slaba.
Vi kažete da nije Mila Nedić, neko drugi bi se našao.
Uvijek se nađe.
Ali ajte da razmatramo jednu situaciju, šta bi bilo kad bi bilo. Pa, da Nedić nije učestvovao, da li bi zločini bili manji, da li bi,
ja mislim da bi odmazde u 41. sigurno bile veće. Dakle, dakle, sigurno bi bile veće odmazde i ostala je nepotvrđena istorijski ta pretnja koju su Nemci dali Nediću, znači komanda jugoistoka, u kojem je traženo, ukoliko se on ne prihvati te dužnosti, da će Srbiju raspačati tako što će dati na upravu okolnim narodima. To, to se na neki način i desilo, s obzirom da su bugarske trupe ušle već u januar 42. godine u dobar deo Srbije. Naravno da zamene Wehrmacht snage koje su otišle na istočni front, ali je ta mogućnost postojala. Pitanje je da, da li bi Srbija opstala kao nekakva, dakle, teritorija koja ima neki, ne, neku celinu, ili bi bila prepuštena susedima na upravu. To je pitanje, zaista.
Moram da vas pitam još jedno pitanje, evo već smo pri kraju emisije. Govori se o tome da su da je izjednačena uloga četnika i ustaša u Drugom svjetskom ratu. To možemo da vidimo kakve su bile reakcije u Hrvatskoj kada je rehabilitovan Draža Mihajlović. A neki sada idu dalje i kažu ukoliko se ne rehabilituje Nedić, da će Pavelić i Nedić biti u istoj ravni.
Ma to ne dolazi.
Zabeleženi i protumačeni njihove uloge u istoriji.
Mene fascinira kako se jedan vođa jedne revolucionarne terorističke organizacije koji je došao sa, sa italijanskom vojskom u Zagreb i postao zaista marionetska figura, izjednačava sa jednim časnim srpskim oficirem, jugoslovenskim oficirem koji je imao, dakle, pozitivnu ulogu i u Prvom svjetskom ratu, između rata i kao ministar vojni, znači generalštaba jugoslovenske vojske, koji je žrtvovao svoju glavu u uslovima okupirane Srbije sa nekim koji je zaista bio lik opskuran iz emigracije sa, sa par stotina ljudi u jedan kvistički rezim u Zagrebu. Mislim, to je krajnje problematična tvrdnja, još nametnuta u komunističko vreme, kad je potrebno bilo da u svakoj naciji postoje i proleteri, i proborci, i revolucionari, ali i oni drugi koji su bili kvislinzi.
Gotovo da je suvišno pitanje koje sam ostavila za kraj ove emisije. Pretpostavljam da ste vrlo transparentni i predvidljivi, gospodine Kraus. Šta vi mislite, da li je Nedić zločinac ili je nepravedno osuđen?
Pa ili... mislim da je zločinac i mislim da je pravedno osuđen. Da vam odgovorim najjednostavnije.
Dakle, on nije osuđen.
To, ovaj, vi možete
on nije osuđen, on je bez sudskog postupka.
Pa ja znam
tako.
To, ali na to vaše pitanje, ja sam da. I juče u jednoj situaciji rekao i nemam razloga, mislim da je došlo vreme da te izjave i te konstatacije budu nedvosmislene, da je dosta bilo, ljudi se relativno često kriju iza nekih, kako da kažem, govora u rukavicama, pa malo i uopšte.
Gospodine Živanoviću, šta vi mislite? Kakav vi ishod ovog procesa očekujete? Molim vas, vrlo
ja
kratko.
Ja očekujem pozitivan ishod, znači usvajanje našeg predloga, inače ne bi se ni angažovali na tome.
Vi, gospodine
Pa ja imam kompleksno, da kažem, mišljenje o generalu Nediću. U suštini smatram ga, kao što sam rekao, čovjekom koji je založio svoj život i svoju karijeru i sudbinu za spas srpskog naroda, ali nisam optimista kad je ovaj proces u pitanju iz više razloga, dakle od kompleksnosti njegove istorijske pozicije do činjenice da porodica traži određene lokacije koje su danas prosto u potpuno drugom državnom kontekstu i mislim da uz ovaj javni pritisak koji postoji, mislim da će rehabilitacija biti veoma teška.
Pritisak i sa jedne i sa druge strane.
Mislim sa jedne, dakle sa ove druge, da kažem, mislim da nije takav.
S naše strane.
Sa ove koju reprezentuje gospodin Kraus, mislim taj i jedna medijska prosto naklonost o tom pritisku u određenim medijima koji su ovde prepoznati kao opozicioni, a u stvari u sebi sadrže neke elemente koji ne torališu da Srbija prosto u tom istorijskom kontekstu stane na noge ponovo.
I ja bih samo dodao da stranke koje ja zastupam nemaju ni sredstava, ni mogućnosti, ni želje da vrše bilo kakve pritiske na sud.
Hvala vam najlepše što ste danas učestvili u našoj emisiji. Očigledno da smo još uvek jako podeljeno društvo i skloni da našu prošlost slikamo u crnim ili belim bojama. Nadamo se da će možda ovi sudski procesi koji se budu i u budućnosti odigravali doprineti da kompleksnije sagledavamo našu prošlost.
Hvala
i vama, hvala. Poštovani slušalci, na pažnji. Vi ste imali prilike da čujete gospodu Aleksandra Krausa, predsednika Saveza antifašista Srbije, advokata Zorana Živanovića i doktora Bojana Dimitrijevića, istoričara iz Instituta za savremenu istoriju. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Ljiljana Mentus. Hvala na pažnji, prijetan dan.
Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. To die.